numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Știam că suntem puțini, sunteți puțini și vorbim așa. Nu vă mai pun să cărați bănci. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la Faptele, la capitolul 3, 15, capitolul legământului lui Dumnezeu. Până acum cu Avram Dumnezeu s-a întâlnit sau l-a întâlnit sau i s-a arătat și a promis. I-a promis. Dar acesta este momentul legământului cu Avram. A făcut un legământ cu Avram. De fapt, din dialogul pe care l-a avut Avram cu Dumnezeu în acest capitol, la începutul capitolului 15, se vede că credința lui Avram este pusă la încercare. Prin aceea că promisiunile făcute întârzie se împlinească, deci erau promisiuni mai multe încă din Urul Caldeii, că vă duce în țara făgăduinței și acolo neamul tău va fi mare ca stelele cerului și multe altele. Dumnezeu îi promite încă din plecarea din Urul Caldeii, el promisiunile continuă din partea lui Dumnezeu, ajunge în Haran, în nordul Mesopotamiei, în nord-estul Damascului, de acolo coboară în Țara Sfântă. Aici iară Dumnezeu îi promite că aceasta este țara lui și a urmașilor lui din neam în neam, dar întârzie să apară copilul din el și Sara, cum i-a promis Dumnezeu. Deci Dumnezeu îi promite, Dumnezeu îi promite. Dar promisiunile întârzie să se dovedească reale. Și din potrivă, evenimentele care se petrec pun în pericol, pare, la prima vedere, această promisiune a lui Dumnezeu, adică sărăcie foarte mare, secetă, așa încât el este nevoit să coboare cu turmele și cu toți slujitorii și cu soția sa, Sara, în Egipt, ca să nu moară de foame. Acolo fiind într-un pericol imens, pentru că Sara era foarte frumoasă și dacă s-ar fi aflat că el era soțul, probabil că ar fi fost ucis, pentru ca ea să fie una dintre soțiile faraonului. Deci, închipuiți-vă cum era Avram, adică promisiune că din el și din Sara se va naște un neam mare pe care Dumnezeu e promisiunea lui Dumnezeu. Ieși din pământul tău, din casa părinților tăi, din casa tatălui tău și vine în pământul și în țara pe care ți-o voi arăta eu. Și el vine și este nevoit, că e drum lung, este nevoit într-un fel sau într-altul să rămână o parte de vreme, mai ales că tatăl său, Terah, era foarte bolnav, să rămână undeva în nordul Mesopotamiei, nord-estul Damascului, o vreme până moare tatăl lui și în îngroapă acolo. Și Dumnezeu din nou îl cheamă și din nou îi promite și ajunge în Țara Sfântă. Dar acolo, în Țara Sfântă, țara pe care Dumnezeu, la care Dumnezeu îl chema, nu era nici mai bogată sau mai deosebită ca alte țări, așa cel puțin îi părea. El venea din câmpia Mesopotamiei, de unde curgea Tigrul și Eufratul, locuri mănoase. Coboară dinspre Siria spre Țara Sfântă. Țara pe care o promisese Dumnezeu era bogată în viitor, în evenimente imense ale mântuirii neamului omenesc, în lucruri incredibile care se vor întâmpla acolo, dar el nu vede nimic din ceea ce promitea Dumnezeu. Părea la prima vedere că Dumnezeu îi promite țara făgăduinței, țara în care te cheamă Dumnezeu, care ar fi trebuit să arate și excepțional, nu? Pentru că te chema Dumnezeu. El nu vede aceste promisiuni, nu le vede în fața ochilor. Doar primește cumva promisiunea că în această țară se vor întâmpla lucruri mari și aici vor fi urmașii lui și urmașii urmașilor lui și aici vor trăi și vor avea această țară și vor fi numeroși ca stelele cerului și ca nisipul mării. Deci ajunge aici, continuă să este stăpânită țara, tot sunt locuitori, el nu are cum să o stăpânească el, chiar dacă Dumnezeu îi promite. El este ca un pribeag, călător în pustiu, în deșert, locuitor în corturi, rămâne ca un migrator, ca un pribeag. Nu-și poate face cetate stătătoare, adică Dumnezeu îl cheamă, dar el nu poate să-și facă cetate stătătoare în țara pe care Dumnezeu spune că i-o dă, dar nu se dovedește de fapt că i-o dă acum. Rămâne o promisiune că va fi a lui și a copiilor lui. Nu numai că rămâne o promisiune, care copiii lui, că el nu are copii, nu nu veneau copii, adică între el și Sara nu se năștea copilul. Și Dumnezeu continua să-i promită că iată, așa vor fi urmașii tăi, parcă înfingeau un cuțit într-o rană deschisă pe care, în care el își punea problema la mine, la copii, care copii, că nu, am 100 de ani și nu mai apare niciun copil, adică totuși, unde e copilul? Nici țara nu era lui, locuia în pustiu și în deșert și în corturi, era stăpânită de alții, nici copii nu avea și promisiunile continuau. Pe lângă toate acestea, se mai întâmplă și necazul ăsta cu coborârea în Egipt, adică se pune în pericol total și soția lui și el, adică cum o să, am urmași, cum o omoară și pe mine, poate o omoară și pe... Oricum o bajocorește faraon pe soția lui, se gândește el. Și atunci ce copii trebuie? Cum? Ce neam sfânt va ieși dintr-o biată femeie abuzată și ținută în haremul faraonului? Și îl încearcă Dumnezeu, este, nu că îl încearcă Dumnezeu, așa e calea pe care merge cărarea vieții lui și totuși el se întoarce înapoi, se desparte de Lot, o altă durere, pentru că nu mai încap curvele cu... Se întoarce înapoi în Țara Sfântă, Lot, prietenul lui, nepotul lui, fratele lui, într-un fel, cu care a călătorit peste tot, fiul lui, ca un fiu al său era, nepotul lui din partea fratelui, se desparte de el, o altă dezamăgire, se așează în ținutul de păcătoșilor, ale Sodomei și ale Gomorei, unde găsește acolo pământuri bogate, turme, unde să șpască turmele, o altă dezamăgire pentru el. El rămâne în ținuturile mai secetoase de pe coama centrală a podișului izraelian. Și pe lângă aceasta, regi dinspre Mesopotamia vin și trec prin foc și prin sabie. Cele 5 cetăți mari și bogate ale Mării Moarte, din vremea aceea, care nu era moartă în vremea aceea, iau toată populația de pe Valea Iordanului și din jurul Mării Moarte în robie sau o trec prin foc și prin sabie și toate bogățiile și le duc cu ei și el rămâne și cu nepotul furat și se înhamă și la războiul acesta și pleacă pe urmele lor, el cu 318 oameni împotriva altora care aveau mii. Și deci se pune într-un pericol absolut, nu? S-a pus într-un pericol absolut, unde cum putea să mai adeverească cuvântul Dumnezeu când el se duce să se bată cu mii de oameni, cu regi, cu patru regi. El, un conducător a unei caravane prin pustiu, până la urmă. Și totuși, dar oricum, și totuși îi biruiește, totuși se întoarce înapoi, revine la corturile lui și în condițiile acestea parcă de pericol absolut, de mobilitate, de schimbare continuă, parcă de neîmplinirea a planului Dumnezeu pe care el îl aștepta să se vede astăzi, să se arate, să se vadă că e stăpân în țara aceea, dacă Dumnezeu l-a chemat în țara aceea, și să se arate copiii lui, să-i vadă. Și în toată starea aceasta fiind, Dumnezeu din nou îi se descoperă, după ce tocmai de-abia iese viu din acea bătălie, se întoarce la casa lui și Dumnezeu îi se arată noaptea și îi zice... După aceasta a fost cuvântul Domnului către Avram noaptea în vis și a zis: nu te teme, Avrame, că eu sunt scutul tău și răsplata ta va fi foarte mare. Și firesc ca Avram cumva să aibă o îndoială. Este într-o anumită măsură firesc, omenește firesc. Să aibă o anumită îndoială sau îndoială, o întrebare care îi roade măduva oaselor pur și simplu și sufletul. Iar Avram a răspuns: stăpâne, Doamne, ce ai să-mi dai? E ca și cum ai spune, mi-ai spus multe, dar ce ai să-mi dai? Că iată, eu am să mor fără copii și cârmuitor în casa mea este Eliazar din Damasc. El cu cuvântul acesta spunea foarte multe, adică mi-ai spus că o să fie urmașii mei până la marginile, uite, ai spus că dinspre Siria până aici și dinspre Libanul de Nord până în sud, spre Egipt, o să fie pământurile urmașilor mei. Da, eu o să mor și am un slujitor mai, care e din partea Damascului, Eliazar, și pe el o să-l las urmaș, că tu mi-ai zis lucrurile astea, dar nu se dovedesc. Stăpâne, Doamne, ce ai să-mi dai? Că iată, eu am să mor fără copii și cârmuitor în casa mea este Eliazar din Damasc. Apoi Avram a adăugat: de vreme ce nu mi-ai dat fi, iată, sluga mea va fi moștenitor după mine. adică se simte mâhnirea în glasul lui, de înțelegerea față de ce îi promite Dumnezeu și ruptura în mintea lui așa între ce a promis Dumnezeu și ce a spus de atâtea ori, în același timp dovada puterii lui Dumnezeu pe care a simțit-o, că Dumnezeu are putere și să-l scape din mâinile celor patru regi și să-l facă biruitor asupra lor și să-l scape din mâinile faraonului și să-l aducă înapoi mai bogat decât a plecat. El vede că Dumnezeu are putere peste măsură, adică nu are îndoieli cu Dumnezeu, dar nu-l înțelege, cum se poate, să-mi spui că va fi așa, dar nu se vede nimic, stăpâne, Doamne, că tu mi-ai zis că o să fiu aici stăpân și o să am copii. Și îndată s-a făcut cuvântul Domnului către el și a zis, nu va moșteni acela, nu te va moșteni acela, adică Eliezer din Damasc, ci cel ce va răsări din coapsele tale, acela te va moșteni. Apoi l-a scos afară și a zis, privește la cer, numără stelele, de le poți număra. Și a adăugat, atât de mulți vor fi urmașii tăi, foarte greu de crezut pentru Avram, foarte greu de crezut. Era încă o dată când Dumnezeu îi spunea același lucru și el nu avea nicio dovadă. Dar totuși și auziți. Deci nu i-a dat nicio dovadă, îi promite din nou și zice, și a crezut Avram pe Domnul și i s-a socotit aceasta ca dreptate. Adică, înainte de Dumnezeu, dreptatea lui Avram nu era că a făcut fapte bune, cum zicem noi, nu era că era milostiv, nu era că a refuzat darurile sodomenilor și al regiului Sodomei, nu era că a ales pământul Ester pe locul celor bogate, împreună cu Lot, Lotul a lăsat să ia pe cele bogate, nu era că a urmat pe Dumnezeu până acolo, nu era că totuși stătea în cortul, deși Dumnezeu îi promisese că va stăpâni acea țară, ci dreptatea, dreptate ne spune Mântuitorul, despre faptele dreptății noastre. Și ne spune că sunt niște fapte ale dreptății cu care ne putem noi îndrepta înainte de Dumnezeu. Și aceste fapte ale dreptățile sunt rugăciunea pentru, ne spune Mântuitorul, sunt rugăciunea, sunt postul și milostenia, faptele dreptății. Dar cea mai mare faptă a dreptății era pentru Avram și înainte de Dumnezeu și acum, nu numai atunci, este credința. Credința. Și a crezut Avram și s-a socotit lui într-o dreptate. Ca și dreptate. Ăsta, traducerea ar fi așa. Și s-a socotit lui credința ca și dreptate. Adică ca și cum ar fi fapte nenumărate de fapte nenumărate bune înainte de Dumnezeu. Fapte nenumărate de milostenie. Fapte nenumărate de rugăciune. Fapte nenumărate de post. De orice. I s-a socotit această credință faptă dreaptă înainte lui Dumnezeu. Dumnezeu prețuiește foarte mult această credință, mai ales că acum Dumnezeu îi spunea din nou același lucru, nu-i dovedea prin nimic că va fi... Nici nu ni se spune că a văzut Avram cerurile sparte, rupte, fâșii, franjuri, Dumnezeu a coborât într-un chip miraculos, înfricoșător, care l-a făcut să zică, da, acest Dumnezeu nu are cum să mă mintă. Și, sau acest Dumnezeu are putere. Și Dumnezeu i s-a arătat iarăși, nu într-un chip înfricoșător, nu știu cum, dar oricum, cum i s-a arătat și până acum. Și Avram, chiar dacă Dumnezeu nu i-a răspuns la întrebare, i-a adeverit din nou ceea ce îi spusese, că vor fi mulți, nu te îndoi, îți voi da moștenirea acest pământ și vor fi urmașii tăi ca stele cerului, atât. El a crezut și s-a socotit această credință dreptate. Dar și-a crezut Avram pe Domnul și s-a socotit aceasta ca dreptate și Dumnezeu pentru aceasta continuă, pentru că a crezut. Probabil că dacă Avram n-ar fi crezut și ar fi continuat îndoiala, exact cum a continuat-o Zaharia în fața îngerului în templu, exact cum au continuat-o și alții, s-ar fi terminat această întâlnire între el și Dumnezeu. Dar tocmai și s-ar fi terminat această promisiune și această revărsarea darului și a harului Dumnezeu peste neamul lui Avram. Și, dar Dumnezeu, pentru că a crezut, i-a zis, eu sunt Domnul care te-a scos din Urul Caldeii și s-a dat pământul acesta de moștenire, auzi, ca să-ți dau acest pământ de moștenire. Adică, da, ca să-mi dai, dar nu se vedea. Să mi-l dai, dar bine, formal îl am, Dar n-am niciun act pe el, n-am nimic, n-am nicio putere asupra lui. Tu îmi zici că e al meu, dar nu e al meu, că era... El până și mormântul soției lui a trebuit să-l cumpere la un heteu, înțelegeți? Deci ca să-și îmi lua pe soția, n-avea unde, că nu era pământul lui. El era acolo lăsat, era lăsat de milă, de milă, de respect, de îngăduință, de ospitalitate, de milă de ceilalți locuitori mai vechi ai locului. Și, na, pașteți oile, pașteți turmele, nu, nu avea nimic cu el. Dar de-aia nici nu își făcea casă stătătoare, nu că nu s-ar fi priceput. Nu își făcea, pentru că nu era locul lui, nu era pământul lui. Nu, și cred că nimeni nu ar fi vrut să-i vândă. Și pentru locul soției sale a trebuit să negocieze și să... Tot așa, n-a vrut să-i vândă, a vrut să-i dea, pur și simplu. Era un pericol să vinzi pământul, să-l vinzi așa, cum ar fi la noi acum în vremea asta, în acte. Adică ăla rămânea veșnic al aceluia și acela avea unde să se întoarcă totdeauna. Era pământul lui. Pe când dacă ți-l dau, e un dar al meu, o să-l iau înapoi. Nu era nimic în act, era un dar, ți-l dau. Poți să iei, poți să-ți înrop soția. Dar nu aveai nimic serios din care poți să puteai să spui că te poți întoarce la acolo și că ai drept asupra acelui pământ. Și Avram s-a ținut de heteu acela până când a acceptat banii și până la urmă, într-un fel, s-a dovedit clar că e pământul lui. E pământul lui, nu știu ce chip se dovedea în vremea aceea, dar era și atunci un fel de notar, un fel de oameni care se ocupau cu lucrurile acestea. Deci, foarte greu să crezi pe Dumnezeu. Foarte greu că nu era nimic dovadă, nimic. Din ce se dovedea? Nimic. Dar oricum, Dumnezeu continuă. Și iată, și a zis iarăși, eu sunt Domnul care te-a scos din Urul Caldeii ca să-ți dau pământul acesta de moștenire. Și a zis Avram, stăpâne Doamne, continuă Avram, pe ce voi cunoaște? Deci prin ce? Sau pe ce voi cunoaște că îl voi moșteni? Prin ce? Adică dăm ceva, dă-mi un semn, arată-mi cumva, încredințează-mă cumva că îl voi moșteni. El probabil că ar fi vrut copilul, că copiii care urmau să fie moștenitori, ar fi fost cea mai bună soluție, cea mai bună dovadă, că da, uite, am, cum a promis Dumnezeu, aceștia vor moșteni. Nu, Dumnezeu ce face? Zice, din ce voi cunoaște că îmi voi da acest pământ? Iar Domnul i-a zis, gătește-mi o junincă de 3 ani, o capră de 3 ani, un bărbec de 3 ani, o turturică și un pui de porumbel. Și-a luat Avram toate aceste animale, le-a tăiat în două, le-a pus bucățile una în fața altei, iar păsările nu le-a tăiat și năvăleau păsările răbitoare asupra trupurilor sfârtecate. Iar Avram le-a alunga, la sfințitul soarelui a căzut peste Avram somn greu și iată l-a cuprins întuneric și frică mare. Atunci a zis Domnul către Avram, să știi bine că urmașii tăi vor privergi în pământ străin unde vor fi robiți și apăsați 400 de ani. E vorba de privergia în Egipt, a lui Iosif. Al lui Iosif, a toți frații lui și rămânerea acolo 400 de ani până la venirea cu Moise înapoi. Dar pe neamul acela al egiptenilor, căruia ei vor fi robi, îi voi judeca. Eu și după aceea ei vor ieși să vină aici cu avere multă. Și așa a fost, că evreii a ieșit mult de acolo cu avere multă. Iar tu vei trece la părinții tăi în pace și vei fi îngropat la bătrâneți fericite. Ei însă se vor întoarce aici în al patrulea veac de oameni, căci nu s-au umplut încă măsura nelegiuirii amoreilor. E ca și m-ar spune, știi de ce nu-ți dau încă pământul acesta moștenire? Știi de ce voi lăsa ca și fiul tău Isaac și nepotul tău Iacob și fiii lui Iacob să trăiască aici în cortul ca niște păstori migratori? Pentru că încă nu s-a împlinit paharul nelegiuirii, măsura nelegiuirii amoreilor. Amoreii erau cei ce stăpâneau în general pământurile acelea. Și că încă ei aveau trecerea înainte de Dumnezeu. Încă Dumnezeu le dădea timp. Încă Dumnezeu le dădea vreme ca să se întoarcă. Dacă ați ști ce adânc este cuvântul acesta. Încă Dumnezeu nu vrea să-i scoată din pământurile lor. Nu vrea să-i desterenească din, deși erau niște păgâni, habar nu aveau de Dumnezeu, dar pentru că încă nu întrecuse și nu trecuse peste niște măsuri nelegiuirea lor și trăiau totuși cu anumită moralitate, chiar dacă erau păgâni, pentru asta Dumnezeu îi lăsa încă, îi lăsa. Dar Dumnezeu știa că peste 4 veacuri aceștia vor trece peste măsurile fără de legilor, peste paharul, măsurile paharului fără de legilor Și pentru aceasta Dumnezeu îi va da în mâinile urmașilor lui Avram, care vor veni din Egipt cu putere mare și pur și simplu îi vor înlătura de parte și de alta. Dar atunci, peste 400 de ani, urma să se umple paharul nelegiuirii pe care Dumnezeu știa. Vă dați seama. Deci nu-i vorba, nu contează că acel pământ era păgân, locuit de păgâni. Habar n-aveau de Dumnezeu, credeau un zei. Dar ei totuși trăiau cu anumită moralitate, știau de o rânduială. Nu bajucureau pe cei bătrâni, nu făceau rău celor necăjiți și singuri. Era o rânduială, încercau să facă și ascultau glasul conștiinței, după care vom fi judecați. Dar nu se umpluse încă măsurile nelegiuirii lor și Dumnezeu îi îngăduia. De aceea Părintele Arsenie are chiar, acum chiar s-a scris o carte care are titlul acesta Se umplu măsurile. Așa ceva. Da, cred că ați văzut la Părintele Arsenie Voca. El insista pe această formulă pe care de aici a luat-o, că există o măsură a nelegiuirii la care lumea ajunge și se umplu măsurile și vine judecata. Se umplu măsurile și vine pedeapsa lui Dumnezeu. Adică sunt niște măsuri ale nelegiuirii peste care dacă se trece și pe care Dumnezeu îngăduie, iartă, așteaptă, îngăduie pentru copiii care mai sunt și care încă se mai roagă, poate 1, 2, 3, 10 curați, încă mai au inimă neîntinată, încă se mai găsește soluție pentru ei să nu fie întinați încă de mici, încă mai sunt șanse ca câțiva studenți pe undeva, câțiva elevi să mai creadă în Dumnezeu, să-și mai întoarcă ochii spre Dumnezeu. Mai dă vreme neamului acelea Dumnezeu. Mai dă vreme pentru asta. Încă mai sunt oameni care le este rușine să hulească numele Dumnezeu în public, le este rușine să râdă de sfinți, le este rușine să bajocorească ierarhia. Pentru asta Dumnezeu mai îngăduie neamul acela. Încă nu s-au umplut măsurile. Sunt niște măsuri, înțelegeți? Și de multe ori pentru câțiva Dumnezeu mai ține un neam întreg pentru câțiva care încă nu s-au întinat întru totul. Asta e foarte adânc cuvântul. Căci nu s-au umplut încă măsura nelegiuirii amoreilor. De fapt, îi spunea lui Avram, nu-ți dau încă pământul acesta. Nu-i scot pe acești oameni încă din pământul lor și te las numai pe tine. Pentru că încă ei trăiesc cum se cuvine. Dar acest pământ va fi al tău când te vei întoarce, neamul tău se va întoarce după 400 de ani în Egipt. Și când paharul nelegiuirii lor se va umple. Și Dumnezeu știa aceasta văzând peste veacuri. Dar până atunci urmau să mântuiască mii de oameni. Înțelegeți? Toți cei care au trăit curat și cum se cuvine. Sau după legea conștiinței, în acei 400 de ani între amorei, vor veni la judecată și vor fi poate mai mari decât mulți dintre noi creștinii care acum, știind toate, nu ni s-au umplut paharul nedreptăților și răutăților față de Dumnezeu. De aceea Dumnezeu spunea și de bărbații din Sodoma și Gomora că se vor ridica la judecată în fața iudeilor și îi vor birui. Pentru că aceia n-au făcut atâtea nelegiuiri câte au făcut mai târziu iudeii cu Hristos în mijlocul lor. Înțelegeți? Iar după ce a sfințit soarele și s-a făcut întuneric, iată un fum ca dintr-un cuptor și pară de foc au trecut printre bucățile acelea, printre bucățile animalelor. El a pus bucățile acelea, jumătățile acelea de animale, una în fața alteia. Să vă spun acum, de fapt, acesta este legământul dintre Dumnezeu și Avram. Deci până acum Dumnezeu i-a promis și ați văzut. I-a promis. Dar Avram zice, Doamne, te cred. Dar dă-mi o dovadă, dă-mi ceva ca să pot fi mai încrezător întru tine. Dă-mi ceva, un semn că tu vei face așa, că îmi vei da pământul acesta și că îmi vei da urmași ca stelele cerului. Și Dumnezeu a zis, bine, vrei o dovadă? Dăm această dovadă. Și ce dovadă a zis? Taiem, iam și alegem o juninică, un berbec, o capră și o turturică și un porumbel și taiele, pune-le. Ei, probabil că i-a explicat cum și ce, că de-aia a făcut Avram, a făcut el după capul lui. Și așteaptă în ziua aceea, adu-mi-le ca jertfă. Și a așteptat Avram toată ziua dând după păsări care veneau peste ele și spre seară târziu a dormit și a venit, a avut ca o stare de frică, de tulburare, de înfricoșare, era apropierea lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a vorbit, iată lucrurile acestea care vi le-am spus, că iată neamul tău să știi bine că urmașii tăi vor privegi 400 de ani și toate celelalte și să vă întoarce înapoi, că încă nu s-a umplut paharul negirii amoreilor. Și după aceea, ca o văpaie de foc și fum, parcă, a trecut printre acele bucăți. De ce am insistat atât acest lucru? Ce poate fi acest legământ? De ce acesta poate fi un legământ? Cum poate fi un legământ? Cum poate fi o dovadă, un legământ pentru Avram, în plus că Dumnezeu se va ține de cuvânt faptul că l-a pus să aducă niște jertfe, să le taie în două și a trecut după aia printre ele ca un fum și ca un foc? De ce? Spune Chirilul Alexandriei lucrul acesta. Chirilul Alexandriei spunea că în zona Haldeilor, adică în zona Canaanului, în zona Mesopotamiei, era, și probabil că știe el ce știe, că el a trăit în veacul 5 și încă în veacul 5 erau multe zone, mai ales zona Mesopotamiei și spre Iran, Iranul de astăzi, în care erau păgâne absolut, n-aveau, încă nu se întorsese despre credința creștină și probabil că se mai păstrau încă obiceiurile și Sfântul Chirilul Alexandriei spune că în zona Haldeilor era un obicei că atunci când se făceau între regi sau între oamenii mai bogați, pentru că nu-și permitea oricine, un jurământ, un legământ, se tăiau animalele în două și se puneau pe o parte una și pe o parte alta și mai multe dacă era așa, și iar cei doi regi care promiteau ori pace, ori că nu știu ce promiteau unul altuia, se jurau unul altuia, făceau un legământ unul altuia, treceau prin mijlocul celor bucăților de animale despicate, asta era un obicei al Haldeilor. Treceau prin mijlocul acestor bucăți de animale despicate și ziceau, așa și așa se ni se întâmplă și nouă, așa se ne despice Dumnezeu, zeul la care se închinau ei, cine știe, dacă nu ne vom ține de cuvânt, așa și așa se ni se întâmple. Înțelegeți? Asta făceau și Dumnezeu, aici mi se pare o mare îngăduință, o mare, pentru noi o mare șansă, o imensă șansă, mi se pare, din partea lui Dumnezeu pentru noi, de felul că, exact cum zice Pavel, că m-am făcut iudeu pentru iudei și cu iudeii, barbar cu barbarii, deci cu fiecare m-am făcut ce este ca să-l fac să înțeleagă, ca să-l fac să cuprindă cu mintea, zicea Pavel. Păi așa face și Dumnezeu, adică coborârea lui la nivelul faptul că s-a făcut om și asemenea nouă, ca să ne facă să înțelegem și a trăit cu noi și a călătorit cu noi și a mâncat cu noi și a... toate le-a făcut ca și noi. Tocmai ca să ne facă să înțelegem, ca să ne facă să cuprindem, să ne facem să cuprindem cu mintea, să se deschide inima noastră, să-L putem primi. Acest mod de a coborâi lui Dumnezeu se produce, de fapt, în viața fiecăruia dintre noi. Adică, la nivelul fiecăruia dintre noi coboară Dumnezeu. La nivelul fiecăruia dintre noi Dumnezeu se face la măsura înțelegerii noastre. Asta vreau să spun. Că vine la măsura înțelegerii noastre și încearcă să ne explice, încearcă să ne dezlege mintea, încearcă să ne încredințeze. Și la Avram, care venea din zona Mesopotamiei, din zona Haldei, a Canaanului, Avram, care venea din zona aceea și probabil că avea acest obicei și cunoștea acest obicei de jurământ, de a împărți animalele în două și de a trece prin mijlocul lor și să zică așa, așa, așa să mi se întâmple dacă nu vom face lucrurile așa cum am promis și cum am legat, Dumnezeu a lăsat după el. Și a zis, bine, vrei un legământ? Vrei ceva ca un semn pentru tine? Că el vrea, dă-mi un semn. Na, ce semn? Cel mai înalt semn pe care l-aveau ei în zona Haldeilor. S-a coborât la nivelul lui. Bine, să ne jurăm, a zis Dumnezeu. Să ne jurăm. Nu mă crezi pe cuvânt, că de fapt nu-l credea pe cuvânt. Bine, să ne jurăm atunci. Dar jurământul la ei nu era numai că mă jur. Era în felul ăsta. Dumnezeu a zis. Adu-mi așa. De aceea Avram cu știință a făcut asta. Eu nu știu dacă i-a zis sau nu i-a zis să facă. El a știut despre ce-i vorba. I-a despicat în două și a așteptat. A așteptat. Și trebuia să treacă printre ele. Acum că Avram a trecut printre ele, e fără discuție. Că dacă le-a despicat, a trecut printre ele. Deci el a trecut. Acum trebuia să treacă și Dumnezeu. Și Dumnezeu a trecut ca un fum și ca un foc printre ele. Înțelegeți? Și a promis, Avrame, să știi că așa va fi. Îți mai mulți neamul ca și stelele cerului, dar să știi că urmașii tăi vor privegi, să știi bine și să vor întoarce de-abia în al patrulea neam de oameni, al patrulea secol, al patrulea veac de oameni și toate celelalte. Poate că acum, înțelegând așa, sau luând așa lucrurile, înțelegeți mai bine de ce a făcut Dumnezeu aceasta, de ce pare atât de absurd. De fapt, din exterior, felul în care Dumnezeu lucrează cu noi, cu fiecare în parte, plindu-se după noi, încercând să ne cuprindă, să ne ia, să ne ridice de la măsura noastră, În altul, Bartolomeu avea această formulă și spunea că l-a cunoscut pe Dumnezeu, că el se face mic asemenea nouă, pe cum un tată se coboară la măsura copilului și acolo de la nivelul, și stă cu el la vorbă, acolo la nivelul acela. Se face ciuci așa și stă cu copilul de vorbă. Și că Dumnezeu se face la fel cu fiecare om. Adică se coboară și cel mult, dacă tu îi dai voie, te ia în brațe și te ridică tot așa la nivelul lui. Dar el se coboară la nivelul tău. Și stă de vorbă cu tine acolo la măsura ta. Cât poți tu cuprinde cu universul tău de gândire, de înțelegere, de... Ei, Dumnezeu s-a coborât la nivelul acela lui Avram și a făcut cu el jurământ cum făcea în zona haldeilor. Înțelegeți? A făcut cu el jurământ. Vrei mai mult? Hai să facem mai mult. Dar vremea în care trebuia să vină fiul său și să se plinească toate acestea rămânea clar, mai trebuia amânat. Era o vreme bine stabilită de Dumnezeu. Era un timp care nu putea fi grăbit. Nu putea fi grăbită, de fapt, de ce erau toate lucrurile așa de importante. Pentru că Dumnezeu ținea și de amorei și nu vrea să-i pedepsească pe amorei așa, numai în numele iubirii față de Avram, îi pedepsim pe amorei. Nu. Ci și lor le dădea vreme. Și toți anii și toate clipele acestea au valoare și importanță pentru că toate urmau să se împlinească într-un timp oarecare când se va naște Hristos. Toate țineau de un moment, toate... Venirea pe lumea lui Isaac, fiul lui Avram, nu putea fi întâmplător. Nu putea fi când vrea Avram, înțelegeți? Și era un timp bine rânduit de Dumnezeu care, de fapt, ținea de timpul nașterea lui Isaac, ținea și de timpul când se va naște Hristos. Ori erau lucruri care depășeau cu totul pe Avram, cu dorințele lui, că Doamne, când vrei, Doamne, să mai îmi dai odată. Exact cum foarte mulți dintre noi, dacă sunteți căsătoriți unii dintre voi și vă doriți copii și n-aveți, și vedeți că nu vă dă Dumnezeu, vreți acum, 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 dar nu știți de ce Dumnezeu poate întârzie. Sunt atâtea momente și atâtea motive pentru care Dumnezeu poate întârzie spre binele veșnic al copilului acelea. Pentru un an în plus sau în minus, copilul acela va fi cu o generație sau cu alta, va fi într-o clasă sau într-alta, va avea unii prieteni sau alți prieteni. Ce știi tu despre lucrurile ăștia? Habar n-ai, nu te interesează. Pe te interesează, acum să am un copil așa în viață, că înțelegeți? Pentru un moment sau un altul, copilul acela o să treacă printr-o epidemie de poliomielită sau nu o să treacă. Înțelegeți? Pentru acel moment sau pentru altul, se va găsi peste veacuri cineva să fie, peste zeci de ani, cineva să fie soție sau nu se va găsi. Înțelegeți? Tot depinde, tot stă în niște lucruri de o finețe pe care noi cu brutalitatea noastră noi vrem acum, cum vrea domn Goie că nu mai ajunge trenul. Să vină trenul, vreau să vină trenul acum, acum, acum. Adică, acum. Da, dar nu se poate așa. Pentru acel moment, pentru un an sau pentru un an în plus sau în minus, mii de oameni mai trăiesc sau nu mai trăiesc, că au intrat în război și au fost în linia întâi, sau dacă s-au născut cu un an mai târziu, n-au mers în război și n-au intrat în linia întâi, înțelegeți? Deci, dar cine putea să... De exemplu, din generația de cei care aveau 17 ani și n-au intrat 17 ani în 43, în 44, în timpul războiului. Și n-au intrat încă în război. I-a prins înainte de a intra. Când s-a terminat războiul, n-au mai intrat în armată, în război. Dintre aceia de 17 ani, de 16 ani, câte mame și câți ori fi zis, de ce nu mi se dă, cât s-o fi certat cu Dumnezeu, cât s-o ridicat pe unul împotriva lui, că nu mi-dai mai repede copilul. Și Dumnezeu l-a dat când, numai el știe când, înțelegeți? Și spre folosul lui veșnic. Că ce știi tu? Tu vrei numai niște chestii frumoase și drăguțe. O păpușică zâmbitoare și vie. Care se gândească și se slujească la bătrânețe. Ceva de genul ăsta. Pe când Dumnezeu vede altfel. E vorba de mântuirea lui veșnică. E vorba de lucruri mult mai complicate decât gândim noi. Și așa și Avram. El vrea, dar Dumnezeu îi spune, Avrame, și puțin îi dă de înțeles. Tu știi ce urmează. Tu știi că o să urmeze patru veacuri în care urmașii tăi vor pleca. Adică totul era... întrețesea și descoperea Dumnezeu o pânză de evenimente mult mai mari peste capul lui Avram, pe care el nu le înțelegea. Și de lucruri care, adică egiptenii în fața căruia el a tremurat și a fugit repede, urmau să fie pur și simplu distruși de minunile făcute de Dumnezeu cu poporul acesta între egipteni acolo, în neamul acela. Și ce lucruri o să se întâmple și o să se întoarcă cu bogății multe mea mare, cu mulți copii și... Păi ce să mai... Vreau acum copil. Repede. Dați copilul. Nu. Copilul va veni când va trebui și ți-l voi da. Tu crezi asta. Trebuie să crezi asta. Și că pământul acesta se va da ție. Trebuie să crezi asta. Ar fi gândit Avram, o fi gândit el înainte de a-i spune Dumnezeu că nu-ți dau încă pământul acesta moștenire ție, pentru că încă nu s-a umplut paharul răutăților amoreilor. O fi înțeles el până la... Nu știa, habar n-avea. Ce știa el, sărăcuțul? Ca orice om. Că și dacă era Avram și tot de la ca orice om. Tot nu putea să înțeleagă la măsură dumnezeiești mila lui Dumnezeu față de neamul acela, de păgâni, și pe care nu-i disprețuia Dumnezeu. Nu înțelegea. Da. Sunt doar câteva gânduri legate de capitolul acesta despre care o să mai vorbim. Măcar în câteva mari de acum înainte. Dumnezeu să ne ajute să ne trească. Da. Da. Spune Lucian Andrei că la Înflorești câteva blocuri, mai multe, au fost pur și nu descoperite, știți, de Marele Potop, de uraganul nostru. Și s-au strâns și acolo la biserică pentru să se mai ajute comunitățile acelea cu blocurile să mai facă ceva, să mai adauge, că-i prinde iarna. Și dacă și voi, careva dintre voi, aveți posibilitatea să dați cât de puțin și un leu și 10 lei și 10 bani și oricât, în seara asta sau în alte zile la Lucian, dacă-i puteți da. Dumnezeu să ne ajute.